Yepyer Azadlık Radyosu'yum. Akşamın xeyirli olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şun 2018 yılın 9. yanvarı hepsinin seyşenbe günü. Efirde haberler gündülüğüm. Şunki programımızda Türkmenistan'ın prezidenti kadrlar çalışığını emal aşırdayım. Yurdun regional resmilerinin onlar çatıya çalışırıldayım. Aşkavadın merkezinde koyu renkli avtologların hareket etmeğine qadağançılık yerizildim. Ve beylik malumatları dinler bilersiniz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadelikleri dinlen oların mazmunu bilense deyim menin gözel Kudayberdiye vatanış ediyarın. İran'ın kanun çıkarıcıları protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğine ediyarka, İran'ın baş ruhanısı Ayetullah Ali Khamenei, Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Tehran'ı yoldan çıkaracak olyanlığına etti. Reformacı kanun çıkarıcı Mahmud Sadehi'nin yurtta protestlerin devamında tutsak edilenlerin sanı 13'ü süren mağlumatı, hakimiyetlerin görküzün sanından has yukarı. İran'ın onlarca şehrinde 28. dekabrdan beri geçirilen protestlere katnaşan rayatlar yurttaki irsizlikten ve resmilerin arasındaki korrupsiyadan negelilik bildiriyorlar. Kabir demonstrantlar Khamenei'ni ve tesirli ruhanıları ağdırmağa çağırdılar. Khamenei dışarı yurtların Sultanı Birleşen Ştatların protestlerin arkasında durunduğunu aydıp uzun kayıplamalarını kaytaladı. Bu kayıplamalar günbatar yurtları tarafından ret edildi. Birleşen Ştatların yürütü vekili Robert Mueller, Trump'ın saylov kampanyasının orsiyetlen guman edilen ara bağlanışı önce yetirilen derinevlerin çayında özünün prezident Donald Trump'ı soğurak etmeğinin ihtimallığını aktama aittı de Birleşen Ştatların medyası haber verdi. Medya mağlumatlarında meseleden haberli adamlara salgılanıp 8. yanvarda haber verilmeğine göre Mueller'ın derinev toporu Trump'ın aklavçularını interviyonun tiz vaxtı geçirilecektiği varada haberli ediptir. Ama onun takik vaxtını ağdamandır. Trump ve onun yürüyüşleri, onun orsiyetle ara bağlantısı varadaki çaklamaları izgiderle ret edip geliyarlar ve Mueller'ın derinevle dolu derecede işleşmeyi vaada veriyarlar. Mueller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş kozgadı. Onların ehlisi hekimetlerin geçiren intervjularında yalan söylenliği varadaki ayıplamalar bilen yüz ve yüz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan bilen katnaşıkların has dinamiki hasiyete ee olup baryanlığına etti. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasındaki katnaşıklar hoş niyetli qoŋşuçuluğa, dostluğa ve birik birige düşünüşmekliğe esaslanıp, şuun kün has dinamiki ve öňe baryan hasiyete ee bolýar. Olar birik birige ınım, deňlik ve açyklyk bilen tapawutlanýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow iki qoŋşu ýurdun diplomatik katnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwümünde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoýew we olan hatında bellenligi medya maglumatlarında xabar verildi. Şeýle maglumaty görä Berdi Muhammedow Mirziyoýewa ýurtlaryň özara partnerliginiň puhtalanmagyna şahsy taýdan uly üns berýänligi üçin minnetdarlyk bildiripdir. Munyň öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy xabar berilipdi. Medya serwisleriniň 5-nji ýanwarda xabar bermegine görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýew bu arada iki goňşy ýurdun diplomatik ara gatnaşyklarynyň ýyl dönümini gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhammedow ýollanan gutluk hatında mälim edipdir. 2016 ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziyoýew, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistan amala aşyrypdy we 2017 ýylyň dowamında iki gezek goňşy ýurda baryp prezident Berdimuhammedow bilen duşuşupdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşyga esaslanýar. Syriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Syriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurlary we Guriýa raketalary ulanyp harby nişanlara deper ýetirenligini habar berdi. Syriýanyň Sana döwlet agentliginiň çabedin beýanatynda ýurdun howa gorugynyň Israýlyň bir harby uçuruna zarba uranlygy aýdylýar. Harbiler Israýlyň uçurlarynyň Damaskdan demirgazyk tarapda 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Al-Kutaýfa geňişligine Livanın hova genişliğinden raketa atanlığını ve İdiyana köperlenen Golan beyikliklerinden Guriye raketalardan zarva uranlığına ettiler. Resmi beyanatta Siriyanın hovadan korunuş güçlerinin ekli raketaları urup kaçıranlığı belleniyar. Ondan sonra Israel'in öz genişliğinden yine 4 raketan atanlığı ve onlardan 3'sünün Damaskın golayındaki harbi obyekte maddi deper yetirenliğini Siriyanın harbiler aydarlar. Bu maglumatlar destine kararsız şeşmelerden tasdiklanmadı. Israel, Siriyanın teritoriyasının İran tarafından ulanılmağının öňüni almak isleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.